Beremo iz Bhagavad Gite, tretje poglavje na slovom Karma Yoga, verš številka 42. Indriyani, Parani, Ahur, Indriyabhya, Param, Manaha, Manasaha, Tu, Para, Budhihi, Yaha, Budhe, Parataha, Tu, Saha, Indriyani, Paranyahur, Indriyabhya paramuna manaha manasastu parambudir yo bude paratastu saha saha. Beseda po besedo. Indriyani, čuti. Parani, višje. Ahuhu, rečeno je. Indriyabhya, več odčutov. Več odčutov. Param, višje. Manaha, um. Manasaha, več od uma. Tu, tudi. Para, višja. Budihi, inteligenca. Jaha, kdor. Budehe, več od inteligence. Parataha, više. Tu, toda. Saha, on. Prijatelj in komentar in njegove milosti šele propada ki. Čuti za delovanje so nad mrtvo materijo. Um je na čuti, inteligenca je nad umom, dušo pa je celo nad inteligenco. Komentar. Čuti so posredniki, pri katerih deluje poželenje. Poželenje prebiva v telesu, pot ven pa mu odpira, pa mu je odprta preko čutov. Čuti so zato nad telesom kot celoto, vendar pa ob pristojnosti višje zavesti ali zavesti Krišne ne delujejo kot posredniki poželenja. Duša, ki postane zavestna Krišne, vzpostavi neposreden stik z vsevišnjo božansko osebnostjo, zato se tukaj opisana hierarhija telesnih funkcij končuje z vrhovno dušo. Delovanje telesa je delovanje čutov. Če čuti prenehajo delovati, je ustavljeno celotno delovanje telesa. Ker pa um ostane aktiven, deluje tudi, če je telo mirno in počiva, kar se dogaja, ko sanjamo. Nad umom je odločanje inteligence, nad inteligenco pa je sama duša. Če duša služi vsevišnjemu, mu obenem služijo kot tudi inteligenca, um in čuti, ki so nižji od duše. Vakata Upanišad je podoben odlomek, ki pravi, da so nad čuti predmete za zadovoljanje čutov, nad njimi pa je um. Če z umom ves čas neposredno služimo Gospodu, ni možnosti, da bi bili čuti zapostavljeni s čim drugim. O tem smo že govorili. Param drishtva nivartante. Če um zaposlimo transcendentalnem služenju Gospodu, se ne more prepustiti nižjim nagenjem. V Kato Upanišad je duša opisana kot Mahan, velika. Duša je nedancem. Med predmeti čutne zaznave načuti umom in inteligenco. Zato je neposrednim razumevanjem naravnega položaja duše mogoče rešiti vse probleme. Za inteligenco moramo spoznati naravni položaj duše, potem pa moramo um zaposliti za dejavnosti zavesti Krišne. Tako rešimo vse probleme. Začetnike v duhovno žirenje se ponovadi svetuje, naj se izogiba predmetom čutne zaznave. Vendar pa mora poleg tega tudi ukrepiti um s pomočjo inteligence. Um postane močnejši, če ga za inteligenco vključimo v razvijene zavesti Krišne, tako da se popolnoma predamo vsevišnji božanski osebnosti. Čuti, ki so sicer nevarni kakor strupine kače, takrat niso nevarnejši od kač s polonjenimi strupniki. Kljub temu, da je duša gospodar inteligence, uma in čuta, obstaja velika možnost, da zaradi vznemirjenega uma pade svoje izvišenega položaja. Če ji ne da moči družene s Krišno v zavesti Krišne. Še enkrat vers. Indriani paranyahur indriabhya paramanaha manasastu parabudir yobude paratastu saha. Čuti za delovanje so nad mrtvom materijo, um je na čuti, inteligenca je nad umom, duša pa je celo nad inteligenco. Zaključujemo to poglavje, obstaja samo en vers. Ta današnji vers je zelo poznan in ga lahko uporabite na pridigarski misiji, ki vam bojo rekli, jaz bi verjel Boga, če bi ga videl, pa ga nisem videl. Tako da lahko rečete, uma ne moramo videti, inteligenci pa še manj, se pravi, če kdo na mentali vidimo po njegovih aktivnostih, ki se mu dogaja, včasih vidimo kakšnega kamantra, pa vidimo, kako začne, pa mi že um bega, oziroma inteligenco imate na internetu, te teste, ki se lahko izračunate, koliko je vaš inteligenčni kocient oziroma koliko močna je vaša inteligenca, ampak ne moremo videti z očmi, ne? Zakaj bi potem lahko Krišno videli z očmi, ne? Če pravi, da je nad inteligenco je pa duša. Tako da imate to argument, ampak večinoma tenka pridigate na bojo te logične povezave sprejeli, ampak bojo svojo tumpali naprej. Najbrž imate izkušnje, če ste bili kdaj v Sankirtanu. Zaključuje se peto poglavje z naslovom Karma Yoga. Zmotno mišljenje je, da karma pomeni samo, če navadni ljudje na cesti ustavimo, bojo rekli karma, to je nekaj slabega. Ampak ne, dobra karma je, da je lahko Bill Gates ima toliko denarja. Ne? Slaba karma je pa, recimo, da se rodimo kot zamorček z napihnjenim trebuhom v Afriki. Ampak pravi pomen karme pomeni delovanje in pravzaprav je delovanje glede na naše delovanje je pač posledica naš način življenja, kot ga živimo. Pravi celo, da imate tri vrste karme. Ena je prarabda, druga je aprarabda, tretja je pa kriyaman karma. Pravijo, da prarabra karma je to, kar zdaj doživljamo. Pravo, jaz sigurno nisem take stvari naredil, kot Bill Gates, ker nimam to gnarja, tako da pač se moram boriti za preživetje, kot najbrž tudi večina Slovencev. Potem apreradba, se pravi prepolna A pomeni, da tista karma, ki ne še čaka in ne vemo, kje. Pravijo, da to prarabda karmo lahko z znanostjo Džotiša vidimo. Kdaj se bomo poročili, ali bomo imeli probleme s prvo ženo, ali se bomo mogli dvakrat poročiti, ali bomo imeli dobro službo, ali bomo bolani in tako naprej. Pač mora biti dober medij, da je dober astrolog. Zanimivo je, da a preradbo karmo pa ne moramo določiti, ne vemo, kaj ne še čaka in kaj bo, ne. Ko včasih vidimo ljudje, ki so bili zelo pobožni, spravila vse sledijo, nič tazga ne delajo in pol v nekem času so zelo bogati, v enem trenutku vse zgubijo in pol navijo, zakaj ne. Ponovat pol krivijo Boga, zakaj to. Celo pravijo eni učenjaki, da obstaja tudi en drug sistem astrologije, ki se reče nadi Džotiš in s tem lahko vidite, kaj vas čaka, kaj ste v prejšnjih življenjih. Zelo zanimit primer je kralja Dhritarashtre, ki je rekel, zakaj smo mi mogli vsi ti sinov, 100 sinov umretne in Prav sem mu dal odgovor, da je pred 100 leti, ki je še na lov, je ognjena puščica ustrelila v gnezdo, ker je bilo 100 ptičev in je v bistvu te ptiče sežgal. In pa je rekel, ja, to razumem, ne, sam zakaj to je zdaj po 100 letih. Ja, zato, ker si mogel toliko dobre karme narediti, da si si lahko zaslužil 100 sinov, ne. Ker večinoma, da imaš enega sina, je že kar uspešno, ne. To zdaj ni tako prominentno, ampak včasih je bilo to, kar so delali te obrede šrade, so nekako plačali na ta bančni račun na Pitri Loki, da si lahko živel. Te treta je pa kriyaman karma, to pa pomeni, da bomo mi svobodno voljo, da se bomo odločili, kaj bomo naredili. Pravijo tudi, če imaš svojo karmo zapisano v džotišu, ni nujno, da se bo zgodilo to, kar imaš zapisano, ampak lahko ti svobodno voljo svobodno voljo vplivaš, da to spremeniš, ne. Ker sem jaz poročen na džotišu, mi je takrat, če nisem bila poročena, mi je Tatjana rekla, da zgledam kot zločinec, tako faca, pa da bi mogel biti v zaporu, da je to razvidno iz moje karme, ne? Iz moje karte, ne. Ampak je lepo presenečena, ker sem rekel, ja, vsi sem bil v zaporu, sam kot pridigar, ja, pa rekla, evo, vsi sem rekla, da je nekaj povezan iz to karmo, pa je s tem zaporom. Tako da mi lahko, ampak vemo, da v zaporu lahko zelo hitro pristaneš tu, če imaš tako karmo, pa tudi, če nisi baraba, ampak pravijo, da majhni prekrški reš hitreje v zaporu, kot kar velike, ne, kaj, če imaš dost znare, si kupaš odvetnika. Tako da ta prvi del te karma joge oziroma tega poglavja je opisano, da bi pravilno delovali, so predpisane dolžnosti za človeško bitje, ampak to še ni joga, ampak bomo govorili, kaj pomeni še joga naprej. In mogoče ste slišali izjavo, ki se kregajo iskreno, a je varnašrama, a se bo izvedla ali pa sprovedla v prakso, ali se ne bo. Odgovora sta dva, da če bi šli to tradicionarno varnašramo gledati, je toliko pravil pa toliko principov, da v bistvu jih ne moramo slediti. In zato so rekli, da varnašrama dharma, se pravi dharma pomeni religija, jo ne moramo izvajati. Ampak po drugi strani lahko pa varnašramo dharmo vzamemo v toliko velikem merilu, da pogledamo, kaj je naša narava in s to našo naravo službo Krišno. In to boste videli, da je tudi v teh komentarjih oziroma verzijih tega petega poglavja opisano, da vse vrste žrtovanj, ki jih delamo, potem moramo to delati za zadovoljstvo Višnja in tako bomo zadovoljni. Ne? In boste videli tudi te znamenite verzije na začetku, okoli 3.11 je ta, ustvaril sem generacijo človekov in ustvaril sem generacijo pobogov in te dve generacije sta povezani in povezani s izvajanjem žrtovanj. In zanimivo, da dost ljudi, ki nima neka globlega znanja, šastr, navejo to, da bi mogel bi vsak dan 5 vrst jagi izvajati, če bi živel v neki drugi dobi ali pa oziroma v vedskem časih, ne, za svoje prednike, pa za starše, pa za guruja, pa polbogove, pa še kaj še, da ne, to zmer pozdravljam enega. Ja, za sebe, kaj. Glik zdaj so bila te na tej nemški farmi, pa so pol tega, je tam en specialen ta, ki dela jage in potem so rekla, če dela tudi jage, tako, če imajo ljudje težave, pa je rekel, da je to problem, da ko imajo ljudje težave, pa karmo plačajo. Pa sem pa rekel, da mi to že delamo, sam mi direktno, jagija je nekako obožavanje pobogov, ampak mi obožujemo Krišno direktno in v bistvu obožavanje je nekako, da njemu naslavljamo molitve. za razliko od tega, da mi plačamo svečeniku, pa pol on naslavlja polbogove in potem polbogove razrešene. In je bil tak dost zanimiv ta Poďar, je rekel, da bolj da naredimo jagjo za Krišno, pa več dobrobit, ali pa da se iskreno pol moramo in resinke delamo več dobrobiti, kot da ne določamo polbogo. Ker mi lahko naredimo jagjo, ne, ampak če bo podelovala, pa nikoli ne veš. Andina stvar je, da boš plačal. Tako da bi, če bi hotel res delovati, da ne bi nič karme dobili, je to zelo komplicirano. Zato pravijo, da če bi se res hotel rešiti karme, bi mogel kar živeti po zelo striktnih pravilih. Zato šlo je prav pat pravo, oziroma vedski zaključi pravijo, če se pa ukvarjamo z bhakti-jogo, potem nam teh upravil ne treba, ker bhakti-joga je tako močna, da to vse izniči. Prav pat pravi, za družinskega človeka on bi moral izvajati sankirtan jago. Jaz kaj govorim, ampak skoraj nikoli ne gremo harino. Ampak rečem za to, da pa saj za tiste, ki so blizu doma, je to pač iz tem nekak, to se nanaša na tiste jage, ki jih bi mogli delati, ampak ne, ampak če izvajamo sankirtan jago, potem bomo sigurno uspešni. Zdaj, ta poglavje je tudi znan po teoriji, kako poželenje spoznati, pa kako ta poželenje ukrotiti in kaj v bistvu poželenje naredi. In imate mogoče v Bhagavad Giti se dvakrat pojavil v tem poželenju, kako deluje v drugem poglavju. Mislim, da sta verza, ne vem, 62, 63 ali pa 61, 63, ki govori, da poželenje deluje na tak način, da mi željo in potem se nam ta želja izpolne in potem smo zadovoljni in potem hočemo biti bolj zadovoljni in potem dvakrat takšno mero tega poželenja izpolnimo, ampak nismo dvakrat bolj zadovoljni in potem pravi, da smo postanemo jezni, ker to ne deluje. In potem 16. poglavje govori, da so pa to v bistvu pravzaprav tri vrate v peklu. Poželenje, pohlep, pa jeza. In ta 62 govori o tem, ne, kako se navežemo na čutne objekte in potem, ko se navežemo, tak princip ne deluje to samo spolno poželenje, ampak pravzaprav vsako poželenje. Ne. Zdaj, če se pulci pelamo, pol ti dajo neke reklame. Ne. In v bistvu, ko prideš v trgovino, pol kar kupaš en izdelek, ne veš, kaj bi kupil in pol se spomniš. Ja, siguran, če je v reklama, je siguran dobro in kupaš. To vem, ko sem začel klej kupovati za tempel, potem mate že rečejo, daj prines nek maščavc, pa kaj se, jaz ne se ne spoznam, na, ja, silan, da bo perilo bolj dišalo, ja, v uporabi silan, ne, in ti podzavestno, ne, in pravijo, da to pač, pa tudi te ženske, ki dajo na ti plakate, zato, ker moški zmer gledamo in potem boš še kupil tist mahčavc, ali kar, če sploh nima veze s tem, ali pa avto, ja. Pa se pa je norca delal, rekel, ja, kaj pa uno, kaj je bila na plakatu, ti pa ne dobi zraven, sam avto ali sam gume. Tako da pravijo, da ta vers oziroma komentar današnjega verza govori, da če smo bakte, pa če smo duhovno resni, potem na začetku, ko še nismo toliko vključeni v dano služenje, potem bi mogli te čute kukar želva skrit, ko grejo čutni objekti mimo. Zato, ker tudi, če podzavestno se ti v spomin, in to je pa še en, ko smo rekli, to imate v nektar devoce, imate prarabda, a prarabda, pol pa kuta pa bidža, bidža je seme. In pravijo, da ta seme se nalaga v srce in se v bistvu skozi kupič in pol, recimo praktičen primer, da bomo neko strast, pa da smo neki strastni zbiralci ali pa da nam nekaj pomeni, ali to znanke zbiramo, avte, kolesa, karkoli, jaz kolesa zbiram, potem mi gledamo, pa gledamo in pol podzavestno gradimo to. In pol v nekem trenutku je to tok zakorenjeno v našem srcu, da pol skoraj vse naredimo, da to kupimo. Ne? V bistvu na nek način, če je to neka draga stvar, žrtvujemo celo način prehranjevanja, da se pa lahko to kupimo. Ne? In v bistvu ta princip deluje. Ampak zmotno ljudje ta zadnji del tega poglavja, ki govori o tem poželenju, enači samo z spolnim poželenjem, ampak ni to spolno poželenje toliko problematično, ker Bhakta ima čute toliko pod kontrolo, da ni, da bo on vsako punco, ki jo dobi, kakor materialisti naredijo, proba usvojiti, pa jo poslo spraviti, ampak to Bhakta ne bo. Tudi ne, ker gre mem kebaba, da bo rekel, o, zdaj pa en kebab, se nobeno vidi. Ali pa, ker je neka, ne vem, tukaj ni tako prominentno, ali pa tam v Ameriki stavi na te konje in tudi ni, da bo on stavil, ali pa, ok, mogoče pa dubo. Ali pa, iz drogam tudi ni toliko problema, da, ko zdaj enega videl tam, da bo rekel, da mi še en dim, pa ga sem bil prej. Ampak je bolj po, kako bi lahko rekel, bolj je prominentno to subtilno čutno uživanje in v bistvu, če bolj beremo te vedske spise, je ta subtilno uživanje je povezano s tem, da se enačimo z čutnim uživanjem in s tem, da smo mi ta oseba, ki uživa in se ne enačimo z dušo, ki prebiva. In cele vedske spisi vsi guri, njihova naloga je, da nam govorijo, da nismo to telo in da nam rečejo, da ne smemo biti vezani nek seksualno uživanje. Pravijo, da recimo jaz kot moški, potem lahko je moja žena ali je sredstvo mojega propada, če pozabim, da sem duša, pa na bakti jogo, pa pol samočutno uživanje, ali je pa kot trdnjava, ki ti pomaga prideti. Ne? In potem imate te dve možnosti, ali postanete grihasta, ali pa griha medi. Ne? Ampak, kakor ta današnja vers oziroma komentar govori, da če smo resni, potem se moramo zmer družiti z baktan, ker bakte nam bojo povedali, ali ga biksamo, ali gremo v pravo smer, ne? Ker maj tok močne, da nam hiter nekaj naredi, pa pol, sej, sem že prebral knjigo Bhagavad Gita 10 let nazaj, pa sej se mi ne da na Sandefisu vsak teden, pa še bajto sem podjet v nek stran, pa in je to tak problem, da včasih niti ne vemo, da postopamo, gremo stran. Ne? Druga stvar, ki sem jo pohotel povedati, je pa to poželenje je tudi povezano s tem, da ni toliko grobo, kot smo rekli, da bom zdaj padel, ko bomo svojo staro prijateljico srečali, ali pa ki je bolj na tem finem nivoju, da mi mislimo, da smo uživalci, pa da smo jo drugi srečni. Zanimivo razlago sem gledal, da sem jaz rekel, ne razumem ljudi, zakaj hodijo v restauracijo, ne? Pa nočem žalati, ampak jejo v bistvu postano hrano, pa ni neka biološka, pa ni neka zdrava, pa veliko plačajo, pa so mi rekli, ja, zato, ker hočejo biti služeni, ne? Da ti en prinese, da ti en zate naredi, da ti lepo govori, ne? In to je v bistvu to, da sploh ni tok problem, da ti ješ, ne? In to ljudje hodijo. Oziroma drug primer je to, da se pokažeš, koliko si bogat, ne? Da greš pa povabiš vse ljudje na pijačo in potem pokažeš domaš. In je to druga plat. Tako da je tudi, da navte mislili, da imajo te skušnjave samo materialistične ljudi, ampak se to tudi pri baktah dogaja, ker vidimo, da Ta uživalska mentaliteta je tudi pri vaktah. Ne? Se lahko pridem na Sandefis, pa se bi mojo servirali, pa postregali, pa še najhujše, ko bom mogel kuponče govoriti, to je. In to je v bistvu taka subtilna, ki jo niti ne vemo in v bistvu, če nam nobena pove, potem sploh ne vemo, da je kaj narobe. Ne? In po večjih letih včasih pozabimo, da to v bistvu pravzaprav mi v bistvu namesto, da bi Krišne dajali, izkoriščamo. Ne? Zdaj imamo zmer dve možnosti, da Krišne dajemo. Ali mu dajemo na tak način, da smo pač zaposleni, pa je to res pravi pomen karma joge, da delujemo in potem se povežemo s Krišno tako, da mu damo del svojega zaslužka. Ali pa, če smo bolj zadovoljni, da služimo bakte, pa služimo božanstvo, da pridemo v tempel, pa nekaj naredimo. Ne, imamo dve te možnosti. Ne. Ampak Maja je izmer tok ekspert, da naredi tako, da mi mislimo, a sej sem v redu, sej služim, ne, sej, da moja služba je mantranje, pa moja služba je, da častimo prasadam, to je že dost, ne, ampak v bistvu naš proces se imenuje vdano služenje in bi mogel v bistvu prek vdanega služenja razviti. Pravijo, da to je res, ampak ker nismo na te višji stopni, vem, da neki maharadži promovirajo sveto ime, nočem biti želil do teh, nič ni narobe, super, ampak nismo na te stopni, da bi res hodili na te programe. Tudi opazil sem pri teh maharadžih, oni so na drugem nivoju, ne. Za njih je to sveto ime, res sveto ime, ne. Za nas je pa v bistvu sveto ime nek način uživanja, ne. In v bistvu, da bi lahko uživali, potem mora biti to vse super pevci, pa super ozvočenje, pa vse. In potem, če je milost pa srečena, potem padamo v nek badža, ne. Ampak za te napredne sanjasje, za ni to ni, ne. In pol, mi včasih mislimo, ah, sej, to je že dost, ne. Ampak, jaz saj pre sebi sem videl, da pač nisem na te stopni, da mi je sveto ime vse, pa da so mi te festivali svetega imena vse. Bolj se najdem v tem, da nekaj naredim, pa sem nekako angažiran. Tako mogoče čist banalen primer. Vem, ko sem za festivale v kuhne, pa ponovat za festivale pomeni, da moraš. Ponovat se pusti, ne, če je kakšen praznik, ne, pojavitve, kakšne inkarnacije. In potem vem, kolikor je tukaj opisan, da padaš tok noter, da sploh nisi lačen. Ne. Zdaj, nažalost, nimam toliko tega okusa za sveto ime. Če bi cel dan mogel mantrat 64 krogov, to po moje bolj da bi jedel, ne, bi vsaj lahko mantra, ne, da skozi namez Krišne. Dobro, no, sej lahko se razmišljaš o prasadom, če tudi te na vrste Krišne, ne, ampak ni na men to, da razmišljaš o te vrste Krišne, pač mora biti bolj absorpcija oziroma meditacija na sveto ime. Tako da lahko vidimo, da najbrž imajo tudi drugi te izkušnje, ne, da iz svetem imenom včasih zelo težko, no, nekak pravijo uro ali pa dve, še nekak gre, saj pri meni več pa ne, ne, tako da da pa res absorbirajo neko službo, potem pa lahko to. In tukaj pride pravzaprav v ospredje prava Varnašrama Dharma, ki pa se imenuje Daivi Varnašrama, se pravi, da je v spredju Krišna in mi delamo nekaj v skladu svojo naravo, da zadovoljimo Krišno. Ne. In potem včasih vem, da so imeli da so službe prvič, ki sem prišel v tempel, si mogel delati to, kar ni bilo zate, ne, zato ker samo tako se lahko predaš. Ne. To se strinjam, je super, ne, da prvič, ki prideš v tempel, ne, da ti dajo že pozicijo tempel komandere ali pa tempel prezidenta, ampak da imaš par let, delaš neke stvari, ki jih lahko vsak dela, pospravljaš ali pa čistaš ali pa kaj te. Potem pa če vidijo v tebi, da si nekak dober vodja, pa ti dajo pa nek vodja nekega oddelka naslov, ne, da lahko pol upravljaš. In zanimivo je rekel Bill Krishna Maharaj, da kako vemo, kjer del je za nas, pa kaj bi lahko delal. Ne? Je rekel, če lahko 15 ur ali pa 16 ur neko stvar delaš, brez, da ti bilo dolg čas, pa je to sigurno zate. Ne? Ampak je problem v današnji družbi, ker nažalost, saj tukaj vidim, noben ni otrok bakt, tako da smo bolj vsi varna sankara, kar ne pomeni nezaželeno potomstvo, ampak tudi pomeni z drugim besedom, tisti, čigar varno ne moreš določiti in to pomeni, da imamo vsega malo in potem ne moramo samo ene stvari delati. Ne, jaz v svojem primeru vidim, da pa rad sem tudi malo v delavnici, pa rad kaj počiščem, pa rad kaj skuham, pa preberem rad, pa na kirtanu sem tudi rad, pa božanstvo tudi obožujem rad, ampak ne pa, da bi to lahko recimo bil kirtanu 16 ur ali pa, da bi lahko bral, recimo, keni, imajo kar dost take maharadži, imajo kar dost norme, ne, da mora saj 2 ure na dan brat. Prvič to delam, prvič beram, ampak težko, da bi 2 ure vsak dan. Tako, da bi bili pa učinkoviti, pa to si pa lahko razdelite pač te aktivnosti, tako da če ste veliko kuhni, potem, pa če nimate časa brati, potem poslušite lekcijo. Včasih tudi pravijo, da je šport maja, pa jaz recimo izkoristim, se dobro uro pelam in železnikom iz kolesa, pa preden sem šel, si preberem vers, pa vse kar gre in pol razmišljam, kaj bi povedal in pač nekak, cel dan moraš ko vključiti, da je nekak služeš in v bistvu razmišljaš nekaj. Ves cilj je, da se vedno spominjaš Krišnjega, ali kol ne pozabiš. In za zaključek bi še to pomenil, da pa ne bi ta maja prišla v to naše razmišljanje, se pravi, kakor so te verzi pred in pol, ko je govoril, da problem so čuti, ampak za naprednega, kdor obvlada um, čuti niso problem, zato ker um obvladuje z bhakti jogo in pravijo, da čute obvladujemo z umom, um pa obvladujemo s tem, da imamo ostro inteligenco. In ostra inteligenca pride pravzaprav iz študija šaster oziroma iz razumevanja. Kar je zanimivo je to, da um ni kukar en robot, ki zna same ene upravke, ampak se zelo hiter priprav ali pa naredi strategijo. To včasih vidimo pri našem mantranju. Uberemo neko strategijo in potem mislimo, da ta strategija bo cel življenje delovala. Ne? Pol vidimo, da ta strategija mogoče en teden dela, pa mora pa nekaj drugo. Ne? Tako da imamo izmeri zastrejeno inteligenco, da pač kontroliramo ta um, pa da ga nekako prevaramo tako. Pravi, da ga moraš prevarati na tak način, ne samo, da mu nič ne daš, ampak da ga vključiš. Ne? Ker pravijo, če mu nič ne daš, pa če vse maja, pa nič ne smeš delati, potem si nezadovoljen. In potem, ko enkrat obruhne ven, je to še hujš. Ne pravi, da je to isto primer kukar konja, ki ga skozi ga džiči, pa ne pa enkrat čez vrže, pa reče, evo, to pa zdaj posledica. Tako je tudi z našim umom, da ga moramo nekako prevarati, da bo zadovoljen. In najboljši način je, da ga vključimo v dano služenje. Ne? Naredimo... Mi še zmer delujemo, ampak je v spredju Krišna ne? In nekako povežemo s Krišno. In da bi to delali, imamo to celo paleto raznih stvari. Tako da, zanimivo, da prav pa ti je rekel, še rakete lahko uporabite za dano služenje. Sicer ne vem, na kakšen način, ampak je rekel, ali pa radio, pa mikrofon, pa vse te stvari. Ne? Recimo mikrofon, lahko govoriš Krišne kata, ali pa rokari govorijo druga istorija, ne, tako da bhakti yoga, ali pa če imamo to, recimo nagnanje, da nam je všeč rok, lahko pa, kukar je, kdo je bil ta zdaj, ki je bil nazadnje kle, ja, te kiša krunika, lahko pride ga tako, da so prek besedil, glede on se Adi Puruša je govoril, da ko je bilo argument, ne, kaj pa metal, pa Hare Krishna Maha Mantra, ne, gre to skupaj, ne, in je pol dal neke par teh bendov, ki so v bistvu, eni so bakta prav postali, ki so iz teh, vemo, iz našega okoliša so Transcendence poslušali, pa so postali bakte. Tako da, moj zaključek bi bil, da pravi način je vdano služenje in to vdano služenje mora biti kombinacija svetega imena in praktične službe. In na začetku več praktične službe in ki je povezana predvsem s Krišno, najboljše, če imate to, lahko v templu delate in usporedno sveto imene. In potem, ko smo pa že na višji stopni, pa ko imamo okus za sveto ime, tukaj prav Paran Drishtva Nivartante, pol lahko cel dan mantramo, poberemo, pa bomo zadovoljni, ne, nam ne treba kakšnega drugega delati. Če imate kakšne vprašanje, komentarje, ja, tamle. A už tamle, da už je na internete, če kakšen gleda.
Hvala, Hare Krishna. Hvala ti, najlepša ti hvala za tole predavanje. Jaz bi se povrnila nazaj, ko si omenil, ko si govoril o treh vrstah karme, pa me zanima, ko si omenil jagijo, ne? Zanima me, kako bi lahko jagija v bistvu sploh pomagala nekomu, nekemu posamezniku, brez da se on spremeni, da ne doživi te lekcije, izkušnje v življenju, ne? Ki jo pač more zaradi nekih grešnih aktivnosti in zdaj neki naredijo jagijo za njega, kako bi on v bistvu, kako bi mu to sploh lahko pomagalo, če se on ni dvignil svoje zavesti, se spremenil?
Ja, zelo lepo vprašanje. To sva glih tega svečenika, ne, ker večinoma v teh džotih šastrah piše, ne, da pač recimo v najnem primeru me, če imaš to mangalik došo, kar pomeni, da imaš težave v partnerstvu, ne, in potem moraš jagijo narediti, da v bistvu da ne, na nek način se priporočiš temu polbogu, da ti odstran to uviro, ne. Ampak po eni strani je to, je ta svečenik je rekel, ne, ne moraš plačati, pa pol karme ni, ne. Recimo, še posebej, če gre to za neko karmo, ko moraš cel življenje odplačevati, ne. Sicer nek efekt ima, ampak v bistvu efekt je ta, ne, da mi v bistvu nek način je to neke vrste karma yoga, ampak ne vem, če čist popoln ni, kakor v džotišu, ne, ni rađa joga, ampak je delna rađa joga, če me bolj razumeš. Zato, ker naš namen je, da obožujemo Višnuja in avtomatsko, ko Višnje obožujemo, tudi ta poglavje govori, obožujemo polbogove. Ne. In v bistvu, ta prava karma joga je, da mi iz tem se že nekaj očistiš, ker ti daš nek kaj jagja pomeni pravzaprav žrtovanje, ne? Žrtvuješ del svojega zaslužka za to, da daš in s tem v bistvu nekaj moraš dati. Ne? In v bistvu to je samo stopnička, da ti dobiš vero v svete spise in ko ti vero v svete spise dobiš, potem vidiš, ok, jagja je, to jagja sem naredil, dubil sem dobrobit, nimam več težave, pač karkoli je, ali sem dubil dobro ženo ali to. In potem namen tega je, da dobiš vero v svete spise, ne? In ko dobiš svete spise, potem od teh svečenikov zveš, recimo kukar je bil ta na nemški farmi, ki je bil bolj vajšnava, on reče, pa zakaj bi po Bogu, on zakaj daš Bogu, ne, lahko daš to nemo in bo še bolj, ne, boš mo še večje dobrobit, ne. Ampak je tukaj en hakalc, ne, ko večinoma teh ljudi, ki je tudi upisano, boste videli, če imate to knjigo Surrender unto me od Boridžan Prabhuja, lepo govori, kako pretvoriti to karma kando mentaliteto v karma jogo, da v bistvu delaš za zadovoljstvo Višnja, ker če ne delaš tega, bo še zmer na te stopni, ok, imam eno težavo, bom to težavo rešil in potem imam drugo težavo in bom drugo. Ne? In pravijo, da rešaba del v Bhagavatam prav čutno uživanje je zato tako slabo ali pa to poželenje, zato ker nas brez bhakti joge ali pa brez tega razumevanja, da je neka duhovnost, če zdaj bolj zapleta v to materialno življenje, on da reče, da je to dvojni vozo in nas v bistvu veže v to in včasih pozabimo, da smo sploh zapleteni v materialne. In v bistvu pravzaprav se ne moramo rešiti tega vozla, če nas rečemo čistega bhakta, da nam da milost. Tako da evo, zdaj mi je pa ušlo iz glave. Ja, cela ta peti spev pravpad zelo, ta peto poglavje Bhagavad Gita pravpad zelo jasno govori, da vsako jagjo bi mogel narediti, da zadovoljimo Krišno. Ne, ne sme biti to samo neka karma kanda. Ne. Zdaj obstajate dve knjige. Prva je Vyasadeva napisal Mahabharato in Mahabharato, če berete, pol vidite, kakšna milost, da je prav pa dal te komentarje. Ne? Ker Mahabharato beremo, čeprej nismo prebrali drugih knjih, pa nismo bhakte navši vedo sploh, da je Krišna Boh ali pa da ga moramo obožvati. Se je pojavil sem pa ke, pa se Šiva pojavil in pol sploh ne več, kaj zdaj Šiva več, Krišna več, upadasta Bhagavana. In zato je Vyasadeva pol napisal Bhagavatam, ker skos vsak poglavje, sveto ime, vdano služenje, to je v bistvu tist, kar rešuje. In v bistvu sveto imeno mi to vezanost na materialno uživanje. Bolj se posvečamo v mantranju, bolj to čismo. Ne? In potem pa, če greste še naprej, pa prav pa to še v svojih komentarjih še bolj izpostavil. Ne? In on celo, imate tukaj karma jogo, on piše o bhakti jogi, ne sploh ne govori o karma jogi, pa ali je karma kanda, on kar bhakti joga, ne, to je vse za Krišno, lahko obožujete, po bogove samo morajo biti pozavi, to je to vredo, ne. Tako da je to videl, da je, pač ljudje smo taki, da pravijo, da so, ljudje so bili zmedeni, ki so bila Mahabharato, samo zase so potem delali sam te obrede, kako oni se rešijo nekih problemov. In moram imeti pa vero, da nas bo Krišna zaščitil pa prek svetega imena pa prek danega služenja. Ne vem, če sem ti odgovoril ali smela kakšno drugo stvar.
Ne, super, hvala ti.
Kaj drugega še? Ali konca? Denis je že od Harinama zmučen. Ok, Grand Tarajač, nimat Bhagavad Gita, kakšne je ki? Gora Bhaktavina ki? Šaprabhupada ki? Jai.